I hned po inauguraci Donald Trump vydal několik dekretů, mezi nimi je vystoupení z Pařížské dohody o zmírnění klimatických nebo zmírnění dopadů lidské činnosti na klimatické změny. TikTok, který má být zakázán, ale Trump se rozhodl, že mu dá dalších x týdnů, měsíců na to, aby našli nějakou dohodu, pravděpodobně k tomu, jak na tom zbohatnout nebo vydělat jinak. A co je velmi zásadní, tak osvobodil v ty rebelující z 6.1.2021 skoro všechny. To znamená, můžeme si dovolit říct lůzu, která napadla americký parlament, přičemž zemřelo několik lidí. Asi nic, co bychom nemohli očekávat, ale přesto je to značně děsivé, vzhledem k tomu, že na inaugurační oslavě Elon Musk, takzvaný první kamarád pana Trumpa, otevřeně hajloval, když mluvil k davu. Krištof Kozák, amerikanista a náš pravidelný komentátor dění ve Spojených státech. Dobrý den.
Dobrý den.
Co říkáte na inauguraci a to, co se dělo těsně po inauguračním oslavě?
Tak z celé té atmosféry bylo vidět, že Donald Trump si nějakým způsobem velmi užívá ten svůj v podstatě triumfální návrat do Bílého domu. A vzhledem k tomu, že vlastně republikáni kontrolují i obě komory kongresu a mají v podstatě 6 soudců, kteří jsou nominováni těmi republikánskými prezidenty z 9, tak má pocit, že nějakým způsobem je na vrcholu své moci a že si tedy může v podstatě dělat co chce a hodlá tedy Spojené státy přetvářet poměrně agresivně k obrazu svému.
A co to tady znamená podle vás? Já už jsem tady vyjmenoval několik vlastně prvních nařízení, která Trump vydal těsně poté, co se opět stal prezidentem. A tohle ukazuje na zcela, řekněme, jasnou trajektorii, která do značné míry navazuje na všechna ta prohlášení. Protože já se na to ptám z toho důvodu, že spousta lidí pořád si myslí, že Donald Trump 2.0 je někdo, kdo bude o něčem mluvit a následně bude jinak jednat, ale tohle tak úplně nevypadá.
To určitě takhle nevypadá a je tam velký rozdíl, že vlastně před těmi 8 lety Donald Trump byl vlastně sám trochu překvapen, že ty volby vyhrál, neměl připravený žádný pořádný tým, v Bílém domě byl chaos, prostě střídali se tam lidé jako na běžícím páse. No ale teď je ta situace dramaticky jiná, protože vlastně spousta lidí z toho Trumpova orbitu nějakým způsobem velmi pečlivě prostě pracovali na tom, aby byli připraveni ti klíčoví lidé, aby byli přesně připraveni tu stovku dekretů, tak to nenapsal Donald Trump sám, takže opravdu oni teďka vidí Trumpovi lidé velkou šanci vlastně využít ten moment té politické síly a jako velmi agresivně prosazovat svoje vidění světa.
Zeptal bych se vás jako odborníka na situaci ve Spojených státech, jak vnímáte právě to vlivové okolí okolo Donalda Trumpa, takový ten nejužší okruh těch, kteří vlastně se budou spolu podílet na tom, jak bude probíhat ten čtyřletý Trumpův mandát. Já mluvím o tom, že na té inaugurační oslavě, tak vlastně v prvních řadách seděla celá řada takzvaných technooligarchů, lidí, kteří, nejenom Elon Musk tedy, ale právě třeba Mark Zuckerberg a další, kteří vlastně vytváří takovou poměrně homogenní malou skupinu lidí, kteří mají v rukou řadu velmi důležitých digitálních nástrojů ovlivňujících celkově globální dění, myslím na úrovni sdílení informací. A zdá se, že tihle lidé se všichni tady semkli za Donaldem Trumpem a chtějí se s ním na tom, řekněme, triumfálním tažení, které bychom mohli nazvat America First, tak se s ním nějak podílet a pravděpodobně na tom tady nějak jako vydělat. Jo. A tak narážím na to, že vlastně řada komentátorů upozorňuje na nebezpečí vlastně tady toho snoubení se politické moci v podobě Donalda Trumpa a technooligarchie, které vytváří vlastně velmi nebezpečný komplex.
Tak je to určitě velmi nebezpečný komplex, protože jako vidíme to, co se děje na sociální síti X, která se v podstatě stala hlásnou troubou Elona Muska. Já to ze studijních důvodů sleduji a pokaždé, když si to otevřete, tak tam jako v těch prvních příspěvcích je něco od Elona Muska, případně něco, co Elon Musk ripostoval. A celkově to vytváří prostě určitý narrativ, který může ovlivňovat voliče. Například, jako nevím, proč to ten algoritmus zjistil, ale díky tomu jsem viděl spousta videí, například AFD, které tam Elon Musk retweetuje a sdílí. K tomu by jsem se jinak nedostal. Ty algoritmy teda jako jsou vlastně trochu skryté na každého, každý ten algoritmus má trochu jiný, ale je to jako velmi nebezpečný, je to velmi nebezpečný nástroj. No ale z hlediska těch technooligarchů, já si myslím, že třeba zejména Mark Zuckerberg i Jeff Bezos se vlastně snaží Trumpovi zalíbit, protože s ním měli v minulosti poměrně napjaté vztahy a mají reálnou obavu, že kdyby na ně Donald Trump nějakým způsobem zaměřil svoji pozornost a hněv, takže by ty jejich firmy mohl velmi poškodit. No, ale ještě myslím si, že velmi důležitá věc k otázce vlastně lidí v okruhu Donalda Trumpa je, že i když teďka vlastně to vypadá, že to Trumpovo hnutí je velmi jednotné, tak no, říkám spíš jako naštěstí, tak naštěstí jsou tam velmi různé, kromě těchto technologických oligarchů, tam jsou prostě zase fiskálně konzervativní republikáni v kongresu a už tam jsou náznaky poměrně velkých pnutí vlastně uvnitř toho Trumpova hnutí. Takže si nemyslím, že to bude jako tak jednoduché. Nicméně potřeba zdůraznit, že Donald Trump se trochu inspiruje v mafii a funguje jako takový mafiánský boss. A pokud vlastně všichni jeho příznivci uznávají jeho autoritu a bude schopen nějakým způsobem efektivně rozhodovat spory, které v těch různých klikách budou vznikat, tak to může ještě nějakou dobu fungovat, ale to vnitřní pnutí určitě uvidíme. A například republikáni mají velmi malou většinu ve sněmovně reprezentantů. Je to asi 220 vůči 215, takže vlastně i velmi malá skupina vlastně nějakých rebelujících kongresmenů může způsobovat poměrně velké problémy.
Já se zeptám na několik věcí. Mám třeba osobně obavu z toho, že Mark Zuckerberg může velmi podobně najít cestu k tomu, jak vlastně proměnit Facebook v nějaký takový toxický nástroj, jako je X v současnosti, a to by třeba pro realitu v České republice mohlo být zásadní, protože Facebook je nejpoužívanější sociální síť mezi dospělými Čechy a nutno dodat, že Instagram patří té společnosti, tedy Meta. A ta tu používá zase mladší generace, lidé třeba po 30 minus, jako nejčastější sociální síť. Myslíte si, že u Marka Zuckerberga nebo Jeffa Bezose, majitele Amazonu, je to skutečně jenom pragmatismus, nebo že vlastně půjdou stejnou cestou, protože vlastně vidí, že mají možnost znásobit, řekněme, svůj nejenom ne z bohatství, ale i vliv, stejně jako to udělal Musk tím, že vsadil jednoznačně na Donalda Trumpa.
No, já si myslím, že jako určitě je to do určité míry kalkul, ale já si myslím, že oni se reálně obávali toho, že pokud by vlastně nezměnili tu svoji politiku směrem k tomu, co Trumpovci označují jako svoboda slova, tak by byli předmětem nějakého federálního zásahu a stali by se tedy těmi veřejnými nepřáteli, protože to, co vypadá jako ověřování faktů a přesně filtrování toho nejvíce nenávistného obsahu, tak to teďka vlastně najednou vypadá jako cenzura a oni o tom mluví jako o cenzuře. Takže já si myslím, že to byl trochu preventivní krok k tomu, aby se vlastně vyhli nějakému tomu uvozovkách proti cenzurnímu tažení. Ale bohužel je tam ještě druhý důvod, že se prostě zjišťuje, že ten nejvíce problematický obsah, ty věci, které jsou přesně dezinformace, na hraně dezinformací, i ten obsah, který je nějakým způsobem nenávistný, ať už třeba vůči trans lidem, nebo i třeba mizogynie vůči ženám, uvidíme zřejmě i určitou prostě nenávist vůči homosexuálům, tak tehle ten obsah vlastně lidi nějakým způsobem jako rozčilí, naštve a buď se jim to jako vlastně zalíbí, že to je provokativní, tak to přeposílají, a nebo je to tak naštve, že tedy zase si začnou na to stěžovat, ale důležité je, že vlastně zůstanou na té platformě, že ten engagement, jak se tomu říká, tak bohužel ten problematický obsah ho má, protože a to jako na obou stranách. Buď se vám to líbí, že to je provokativní, anebo jste s tím jako tak zděšeni, že to máte potřebu nějak komentovat.
Nebo sdílet. No, já o tom mluvím z toho důvodu, že situace ve Spojených státech přímo a naprosto bez jakýchkoliv možností omezení v současnosti může ovlivňovat situaci v Evropě i v České republice, pokud se takzvaná global policy, to znamená přístup k tomu, jak filtrovat obsah na Facebooku, na Instagramu, promění také v Evropě, protože zatím tady Mark Zuckerberg ohlásil, že vlastně tu změnu provedou jenom ve Spojených státech, ale dá se očekávat, že budou chtít, aby to v Evropě bylo také tak. A druhá věc, vy jste naznačil, že vlastně okolo Trumpa může docházet k disrupcím, kontroverzím, hádkám. Ono už se to ukázalo v případě Elona Muska, který vlastně velmi má velký zájem na vlastně importu pracovní síly pro jeho firmy a vlastně někteří příznivci takzvaného MAGA hnutí, to znamená Make America Great Again, to znamená tady ten okruh fanoušků Donalda Trumpa a jeho demagogie, tak vlastně mu začali vlastně vytýkat, že on není žádný MAGA představitel, protože vlastně jde proti jejich zájmům. A druhá věc, Vivek Ravasvamy, který byl považován za také jednoho vlastně z nejbližších spolupracovníků, tak už není vlastně, jo, už jako zmizel, protože se zjevně nějak nepohodli na tom, která je ta správná forma rasismu, kterou jako můžou jako prosazovat jako pan Trump a zbytek lidí. A, takže to jsou nějaké ukázky toho, že vlastně tam může dojít nějakým vlastně, řekněme, změnám, disrupcím, hádkám. A tohle považujete za únosné, protože během toho prvního termínu Trumpova tam došlo mnoha změnám, jo, personálním, a prostě Trump někoho jmenoval, za týden ho odvolal, jo, a pak se tam objevil někdo další, tak tohle asi Trumpu stojí, předpokládám.
No, Donald Trump vlastně se proslavil v té své televizní reality show zejména tím, že tam jako na konci každého dílu vlastně s potěšením někoho vyhodil. Takže on opravdu nemá problém se zbavovat lidí, kteří začnou být nějakým způsobem jako nepohodlní. Takže to můžeme očekávat i dále. Jako zase z hlediska takové té v podstatě mafiánské efektivity tenhle ten systém nějakým způsobem funguje, protože jako zaručuje lojalitu vůči tomu hlavnímu bosovi. Pokud víte, že jakýkoliv přešlap najednou může znamenat okamžité vyhození, no tak se velmi snažíte zalíbit svému šéfovi. Ale je to pravda, přesně z hlediska té otázky imigrace, ale bude to i otázka vlastně výdajů, bude to i otázka vlastně vládních výdajů, protože některé ty Trumpovy programy jsou prostě potenciálně obrovsky nákladné. Prostě pokud chcete deportovat miliony a miliony lidí, jak to řekl ve svém projevu, tak jako jednak to bude teda příšerná optika, prostě tady jako shromažďování lidí a posílání jako do transportu, to bude vypadat opravdu otřesně. To budou rodiny s dětmi, všechno. Ale bude to taky velmi nákladná věc. To bude stát desítky miliard, možná stovky. A spousta zase těch MAGA republikánů vlastně chtějí nebo bojí se toho dluhu a jako přesně i ta stavba zdi, všechno, to jsou velké výdaje. A Donald Trump může narazit tady u této skupiny vlastně fiskální konzervativců.
No, hajlování Elona Muska na události, akci, kterou sledoval celý svět, ukazuje, že se pravděpodobně tahle skupina lidí nemíní zastavit jen tak lehce, skoro před ničím.
A já nevím, jestli jako to bylo, jako vypadalo to jako hajlování, ale myslím si, že oni z toho vybruslí, že řeknou, že si sáhnul na srdce a posílal prostě srdce.
To je možný
Ale
a to je přesně ten způsob takové podlosti, protože to bylo hajlování. A můžu to vykládat různě, ale pan Musk velmi dobře viděl, co dělá v tom okamžiku. A velmi dobře. A tak jenom upozorňuji na to, že máme tendenci neustále se domnívat, že vlastně ta situace není tak špatná, protože máme tendenci si myslet, že vlastně tohle má nějaké smysluplné vyústění, ale zjevně nemá. Obávám se v tomto případě, že ne. Ale důležitá věc, která může být možná považována za marginální, a na druhou stranu to může znamenat jednoznačné brzdění nějakých snah Trumpa přebudovávat světový řád. Vy jste mluvil o tom, že v dolní sněmovně kongresu mají republikáni velmi malou většinu a že se může stát, že vlastně řada někteří těch poslanci se během Trumpova mandátu vzbouří proti jeho politice, která bude pravděpodobně v mnoha ohledech katastrofální. Máte představu o tom, jak velká skupina by mohla být takových poslanců a jestli skutečně k tomu dojde, protože budou nepochybně pak zastrašováni v tom, co dělají, pravděpodobně nebude útočeno, bude to velmi nesnadná pozice v takovém okamžiku, protože příznivci pana Trumpa patří, že prostě velmi často tady k té části společnosti, která nejde daleko k nějaké agresivitě.
Je to pravda, že vlastně otevřeně se postavit proti té agendě Donalda Trumpa a říct, jako já jsem tady republikán, ale nesouhlasím s Donaldem Trumpem, je v podstatě teď v současné době politická sebevražda. Viděli jsme to i v Senátu, kdy vlastně se předpokládá, že i velmi kontroverzní lidé budou potvrzeni. Tam ta většina je 53 ku 47, takže taky vlastně stačí pár senátorů, aby to zablokovalo. Ale i ti nezávislí senátoři nakonec chápou, že teďka ten politický moment, a bylo to vidět na té inauguraci, je v podstatě takový Trumpovský triumfalismus. A ten, kdo bude jako první, kdo se nějakým způsobem postaví téhle té vlně, tak to zřejmě prostě hodně odskáče. To znamená, že já si myslím, že to uvidíme. Uvidíme to spíš, jako nebude to úplně veřejný odpor, ale bude to takové třeba byrokratické zdržování, bude to nějaké prostě zákulisní vyjednávání o tom, jestli by se nedalo něco dělat. Jako, myslím si, že nakonec se tam někteří lidé objeví, kteří jako budou schopni říct, že některé ty zákony nebo někteří ty lidé jsou prostě nepřijatelní, ale bude to vyžadovat obrovskou politickou odvahu.
Poslední otázka, co předpokládáte, co přijde teď?
No, já si myslím, že nás čekají poměrně bouřlivé týdny. Je potřeba sledovat všechny ty exekutivní příkazy. Jako pro nás tady bude velmi zajímavé, jakým způsobem se Donald Trump postaví teda k té politice třeba tarifů vůči Evropě. On o tom zatím jako mluvil velmi vágně. To se dotkne prostě evropské ekonomiky poměrně výrazně, protože už teď má velké problémy a tohle to by byl další a vlastně, no, nechci říkat úplně hřebík do rakve, ale určitě by to nepomohlo. No a pak bude také velmi zajímavé, jak Donald Trump už vyjádřil, že se je ochotný setkat s Vladimírem Putinem, nejlépe osobně, a budou nás čekat tedy, jako, těžko se dá odhadnout, jakým způsobem ta jednání dopadnou, ale určitě k ní dojde. A jako já si myslím, že to bude velmi těžké vyjednat nějakou dohodu. A je dost možné, že Donald Trump v rámci toho vyjednávání, vzhledem k tomu, že prostě Rusko pořád na té frontě získává nová území, tak Vladimír Putin bude mít poměrně vysoké požadavky, nebo bude si klást poměrně vysoké nároky, aby byl ochoten tu válku ukončit, zejména v situaci, kdy vlastně ví, že Donald Trump jako nemá zájem dál posílat na Ukrajinu peníze, a přesně ty kongresmeni také prostě nechtějí na Ukrajinu posílat další peníze. Takže pokud držíte tyhle ty trumfy v rukou, tak to vyjednávání bude těžké a obávám se, že to bude jako, možná to bude ještě dlouhou dobu trvat.
Krištof Kozák, amerikanista, náš komentátor dění ve Spojených státech. A děkuji jemu i vám, vážení diváci Rozhovoru britských listů. Budu se těšit zase. Na viděnou.
Díky za pozvání. Na viděnou.